Eta kirolak bai, solasbide izanen ditugu gaurkoan, baina ez ohiko gisa, kirolak ikusgarri bat ere baderako, ze dantza ikuskizun baten izenare batugu, eta preziski bi erren larun baterarekin urriaren 16an honeta Lesakako Arriondoan eskainiko dutena. Lehen Arizari eta Laida Aldaz ditugu betire, bai. Unen sortzaileak eta naiz eta gero beste batzuk, artista batzuk eta gehitu diren ikusgarri ostarat, baina noietako batekin, Laidarekin egonen gara. Zer moduz, Laida?
Kaixo, ongi eta zuek?
Ongi, ongi. Eta zuek sasoinan betire ez ikusgarri edo manaldiuntarako.
Bai, bai, ezin gara ja lanean duela bihazte eta, bueno, azte buru ondan Lesakan izango gara. Etxarri aranatzen ere, ospitalean eta larun batean Lesakan.
Hoxe da, eta dantzariak ezate, baina kirolari ere bazate larra daiteke edo nola?
Bai, bueno, azkenean kirola eta dantza ere ba, oso elkartuta da, ez? Lantzen ditugun kontzeptuak berdina dira, resistentzia, indarra, bueno, ba, guzti horiek ere lantzen ditugu dantzan, ez? Da orduan, ba bueno, horren arabera ziginen saio hau osatzen, eta azkenean, ba, bueno, ordu, ba, 50 minututako dantza saioa egin genuen.
Baina zuenean lehiakortasuna ez da horren garrantzitsua.
Ez, bakoitzeko lehiakortasuna ez da, baina ez beste enganakoa. Orduan, ba, bai ez, gure helburua zen, ba, kirolak nolabait berbegiratzea eta beste ikuspuntu poetiko baten bidez aurkeztea, ez? Orduan, ba, bai, hori da gure helburua.
Bueno, orai, antzokirat, eraman duzue lan hau, edo, ja, antzez lan eta dantzaren arteko ez, ikusgarri batean bihurtu, dantza ikusgarri batean bihurtu, baina kaleko ikuskizun batetik abiatuta.
Bai, hasieran 15 minutuko saioa egin genuen kalerako. Eta, bueno, bertan dantzatzen genuenean, ikusten genuen, ba, ikusleak oso interesgarria topatzen zutela saio hau, ze azkenean, bueno, dantza garaikidea da, baino kirolekin zerikusia duenez, ba, hurbilagoa iruditzen zitzaien, ezta? Eta orduan, ba, bueno, pentsatu genuen polita izango litzatekeela, ba, antzokietara eramatea ere. Eta hala egin genuen.
Eta halaxe ari zate betire, kontaizu, asmenta hasiera nolakoa izan zen, bueno, zait, Iruña aldekoak, Iruña herrikoak ote zaten, pitxete nondik sortu zinuten asmoa?
Bueno, ba, ni Iruñan eta Txarrin, bueno, Txarrin jaioa eta Iruñan bizi izan naiz urte asko, eta gero duela 21 urte kanpora joan nintzen, Bruselara. Eta Elena Eibarren jaioa, Iruñan bizia eta gero Amsterdamen ere urte asko igaro zituen, orain Bartzelonan bizi denarren, eta bueno, ba, hainbeste urte kanpoan egonda, gure kultura ere beste ikuspuntu batetik begiratzen genuen, eta orduan, ba, gure kirolak ere aztertu nahi izan genituen, eta pentsatu genuen zergaitik ez dantzaren ikuspuntutik, ez? Hara. Eta, bueno, azkenean, ba, gure kirolak ere oso celebreak dira, ezta? Ez daude gure kirolak beste lurralde batzuetan. Bueno, batzuk bai, baino asko ez, eta orduan, ba bueno, celebretasun hori ere interesgarria iruditu zitzaigun, eta ziginen, ba pixka bat gehiago sakontzen, ez? Zeintzuk ziren gure kirolak, zergaitik sortu ziren, nondik sortu ziren, eta zein den haien, ba, helburua eta haien arteko harremana, eta bueno, pues ikerketa horren barnean hasi ginenean, ba, 15 minutuko saioa atera zen, 15 minutako saio horretatik ikusi genuen, ba, gehiago landu genitzakeela ere ba, ideia guzti horiek, eta handik ordu betiko edo 50 minutuko beste saioa egin genuen.
Bueno, beraz, Herri Kirolen erroetaratere jo izan duzu, pilet, horko esentziare adratzeko eta erakusteko, bai. Eta, bueno, gainera, aurkezpenean ala diozuen ikuste, lanunek Herri Kiroletan du inspirazio iturri, eta hoiek landarenuko ogibidietan oinarritzen dire, eta dantzaren bitartez, eraldatuz kulturari interpretazio garaikideago eta poetikoago bat ematen zaio.
Bai, hori da.
Bai, nahiko poetikoa lag editzen dena eta, bueno, mamie badu horrek, ez?
Bai, bai, azkenean batzuetan gu gara harria, beste batzuetan guk altxatzen dugu harria, zaioan, batzuetan guk mozten dugu zuaitza eta beste batzuetan gu gara zuaitza eta, bueno, adarra edo eta ba, azkenean ba, bueno, horrela jolasean ibili gara eta jolasa hoien ondorioa izan da ba osatu dugun dantza saioa.
Bueno, ixe da, ez dakit, alare laida bat edo Barcelona, bestia Bruselan, ez da, nola kartzen zaten edo nola enabaten duzuen hau aitzinat?
Bueno, azkenean ni ere La Factoria Choreographic Centerreko kozuzendaria naiz eta ba, bertan baditugu dantza gela batzuk eta orduan ba hortxe elkartu ginen saioa osatzeko. Naiz eta Elena Bartzelonan bizi familiaren parte bat ere hemen Nafarroan du. Eta orduan ba iruditzaion ideia ona ere ona etortzea lanera eta ni de familia osoa hemen dago ere. Orduan ba gaineran ere bueno, faktoria proiektu hau ere Nafarroan dago eta hor bertan elkartu ginen dantza saioa egiteko.
Baina bestenaz dantzariek hortik bizi ahal izateko zaila dauke hemen geldirik egonta.
Bai, bueno, hemen oraindik egoera ez da egokiena, ezta? Orduan ba azkenean kanpora joan behar dugu lanera, baina bueno, nire intentzioa behintzat hori da, ez? Hemen Euskal Herrian geroz eta aukera gehiago, ez? Sortzea dantzaren arloan.
Eta bueno, gauza da lan untarako, kirolak eta emanaldi untarako laguntzako nolapait ere jaso dituzuela ere bai, ez? Edo alako bekak edo...
Bai, bueno, diru laguntza bat jaso genuen Innova Kulturalak eman ziguna. Eta gero, ba, Nafarroako antzokizaren zirkuitoan sartu ginen. Eta horren ondorioz, ba, zei ikuskizun atera zitzaizkigun Nafarroako herrizka desberdinetan eta bueno, horrela ere laguntza jaso dugu, ez? Gero La Faktoriak ere ba eskaini zizkigun ba dituen gelak eta estudioak horren dantzan egiteko eta bueno, 15 minutuko saioa ustatu genuenean, hori bai horretan ere jaso genituen badantzaguneak emandako sortutakoak 11 edo aterpean diru laguntza ere eta bueno, horrelakoak jaso genituen eta horrekin 15 minutuko beste saio hori egin genuen.
Baina oraiko honek ja kasi kortu bateko iraupenare badu 50 minutu inguru nonbait, ez?
Bai. Bai. Hori da. Eta bueno, txalapartariak horre ere zuzenean jotzen dute, ze erabiltzen dugun musika txalaparta musika da, da Silvia Munarriz, eta Utsun txalapartakoekin egiten dugu saioa, eta bueno, ba, txalapartariek zuzenean jotzen dute, Koldo Aroztegi da beste dantzaria, Elena eta nerekin estenatokian da bilena, Koldo adibidez bilbotarra da, eta txalapartariak ere nafartarrak, baina bueno, hemen asko lanean egiten dute, Utsun txalapartakoek egiten dute lana Euskal Herri mailan eta estatu mailan ere. Eta honi iruditzen zaigun ere polita txalaparta bertan ez hartzea, ze, bueno, txalapartariek ere, ba, txalaparta jotzen dutenean oso fizikoa, oso fizikoki erabiltzen dute bereien gorputza, ez? Orduan, ba, dantza bat bezala izan daiteke, eta gainera, bueno, txalapartak ere badu gure kulturarekiko ere, ba, ez da nahi oso sakona, ez? Eta, bueno.
Eta hortan, eta hurbiltzen denak zer ikusiko du, Laira?
Bueno, ba, ikusiko du gure kirolen interpretazio bat, dantza garaikidea erabilita. Eta, pues, bueno, behar da, ba, poetikoagoa den reinterpretazio bat edo kirolen reinterpretazio bat.
Bueno, seguro baietz, hortan saiatu zate, gainera, eta seguro ederra izanen dela. Erran bezala Lesakan, larun batarekin, eta gero ez dakit ondoko aste edo hilabetetarako bertzerik baduzen aurrikusirik edo ze itxaropen duzen.
Horrengo ez egin ditugu maiatzan eta egin genituen zaio batzuk, eta orain gelditzen zaizkigunak azkena Lesakakoa izango da.
Bueno, beraz.
Gero ere hitz egin dezakegu ba janzkerari buruz ere Pepa Martinezek egindakoa eta baita ere gure harri jasotzaileen ba janzkeran oinarritutako reinterpretazio berri bada oso polita direna ere. Eta, bueno, eta kite, segurazki jendearentzat esperientzia polita izango dela, ze azkenean ba, badakigu dantza garaikidea batzuetan zaila izaten dela ikuslearentzat, baino, bueno, saio honen bitartez gure kulturarekiko ba, gertutasuna badago, eta orduan ikuslea ere gerturatzen dugu dantza garaikidera.
Bai, interesgarri esteko, ba, zuen proposamena, orai hurbiltzea hortxe bertzerik ez dugu, eta aukera, ba, ezin hobia, eta gainera bakanetako bat, momentuan azkenekoa izanen baite, Lesakakoa, bai. Laida, ba, asker mine, gure artien egotiagatik.
Ba, zuei, mine esker.
Izan ongi, gero arte.
Zuek ere, agur.